Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Çernoqoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Seçici fəallığı rekord səviyyəsinə çatıb. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib, başnazir Nuri Kamil Ər-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Çernoqoriyada referendum keçirilir. Seçicilər Çernoqoriyanın müstəqil olması ya da Serbiya ilə birlikdə qalması ilə bağlı səs verirlər. Dövlət Seçki Komissiyası bildirir ki, səs vermənin ilk 9 saatında seçicilərin 77% səs verib. Komissiya bugünkü referendumu Çernoqoriya 90-cı illərdə demokratik seçkilər keçirməyə başlayandan bəri ən yüksək seçici iştirakı olan səs vermə adlandırıb. Çernoqoriyanın müxalifət Sosialist Xalq Partiyasının və Serbiya ilə birlikdə blokunun Serbiya ilə birlik blokunun lideri Predrag Bulatović əmin olduğunu bildirib ki, Çernoqoriya Serbiya ilə birlikdə qalacaq.
Ja sam uvjeren da će volja građana biti takva da se sačuva državna zajednica.
Mən əminəm ki, insanlar Serbiya və Çernoqoriyanın bir yerdə qalmasını istəyirlər və referendum baş tutmayacaq. Referendum haqda qanuna görə əgər seçicilərin azı yarısı səs vermədə iştirak eləsə və iştirak edənlərin azı 55% müstəqilliyə hədisə Çernoqoriya müstəqil olacaq. Bugün İraqın yeni milli birlik hökuməti başnazir Nuri Kamil Əl-Malikinin sədriliyi ilə ilk iclasını keçirib. Cənab Maliki jurnalistlərə deyib ki, milli barışığa təkan verməklə, ölkənin dağılmış infrastrukturunu yaxşılaşdırmaqla və Bağdad üçün xüsusi müdafiə qoşunları yaratmaqla üsyançı qruplara ictimai dəstəyi azaltmağa çalışacaq. O söz verib ki, onun hökuməti üsyançılarla mübarizədə maksimum gücdən istifadə eləyəcək. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq polisi deyir ki, bugün Bağdatda adamlarla dolu restoranda partlayış olub, azı 12 nəfər həlak olub, daha 14 nəfər şəhərin mərkəzindəki səfər restoranında baş verən partlayışdan yaralanıb, onlar arasında polis işçiləri və mülki adamlar olub. Ümumilikdə isə bugün Bağdatda partlayışlardan azı 18 nəfər həlak olub. Xəbərlərə qulaq asırsınız, xəbərlərdən sonra İz mədəniyyət buraxılışı olacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində sərgini açdı.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kinoa baxmışam ki.
Və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Kəbilin şərq hissəsində intihar maşın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub, o cümlədən intiharçının özü. Hücum koalisiya və NATO-nun rəhbərlik elədiyi sabitləşdirmə qüvvələrinə məxsus olan bazaları birləşdirən yolda baş verib. Hərbi personal zərər çəkməyib. Cənubdakı Helmand əyalətində şənbə günü ayrı-ayrılıqda baş verən toqquşmalarda bir Fransa və 13 Əfqan əskəri həlak olub, azı 9 talibançı qətlə yetirilib. Bu arada Əfqanistanın xarici işlər naziri Rangin Daftar Spanta deyib ki, Taliban liderləri Pakistandan Əfqanistandakı hücumlarını idarə edirlər.
We know that ideological leadership and also political
Talibanın ideoloji, siyasi və hərbi rəhbərliyi eləcə də başqa beynəlxalq terror qrupları Pakistandadılar.
They are living in Pakistan.
Cənab Spanta bu ittihamları Kəbildə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın Avropadakı müttəfiqləri İranın uran zənginləşdirmə proqramından əl çəkdiyi halda Tehrana hər hansı təhlükəsizlik təminatları verməklə bağlı Vaşinqtona müraciət eləməyiblər. Xanım Rice bu sözləri Fox televiziyasına deyib. Bu arada Avropa Birliyi üçlüyü Almanya, Britaniya və Fransa İran üçün hazırladıkları stimullar paketinə belə təminatları daxil eləməyə çalışırlar. Xanım Rice İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tələblər yerinə yetirdiyi halda Amerikanın belə təminat vermək istəyib istəməməsi barədə heç nə deməyib. Amerika rəsmiləri bundan qabaq bu ideyanı rədd eləmişdilər. Bugün Tehranda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi İranın xaricdən zənginləşdirilmiş uran almadığını deyib.
Ma tamam qənisazimun dər nətənz bu tolidat Esfahan ki xeyli
biz Natanz müəssisəsində istifadə elədiyimiz zənginləşdirilmiş uranı İsfahandakı uran müəssisəsindən alırıq. Bu yüksək keyfiyyətlidir və bizim xaricdən uran almağımıza ehtiyacımız yoxdur. Cənab Asəfi bir daha təkrar edib ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Londonda keçirdiyi 2 günlük iclasını 5 illik planını təqdim eləməklə açıb. Yeni strategiyaya görə bank 2010-cu ilə Avropa Birliyinə yeni üzv olan 8 ölkəyə investisiyaları azaltmağa planlaşdırır. Bunun əvəzinə bank Rusiya və Cənub-Şərq Avropaya daha çox resurslar ayırmaq niyyətindədir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə Kasıblar Evi açılıb. Kasıblar Evini İtaliyadakı Şalom Qeyri-Hökumət Təşkilatı maliyyələşdirir. Bu layihənin açılışında mayın 19-undan 23-nədək Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Loyola iştirak edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Kasıblar evinə Roma papası 16-cı Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Loyola xeyir dua verdi. Giovanni Loyola Azərbaycan hökumətinə, kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətai rayonunda yerləşən 2 mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu, Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilər, çimə, paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üst tutanlara Tereza Ana ordeninin bacıları, 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim ümumdir xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir yerdir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var, mərhəmət olan yerdə də insanın insana hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün 12-nin yarısında efirdə tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar.
Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusadə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq Radiosunda bazar günü tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazırlar? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq qəzeti yazır ki, tezliklə Guam Müstəqil Dövlətlər Birliyinin real alternativinə çevriləcək. Son illərdə Rusiyanın postsovet məkanında öz imperiya iddialarını bərpa etməyə yönəlik addımlar atdığını vurgulayan qəzet bunun gec-tez əks reaksiya doğuracağını məntiqi sayır. Məqalədə qeyd edilir ki, Rusiyanın Moldova, Gürcüstan və Ukraynaya qarşı iqtisadi təzyiqlərini sözgedən ölkələr və onları dəstəkləyən qərb dövlətləri cavabsız qoya bilməzdi. Qəzet son ay ərzində həmin ölkələrdə MDB-dən çıxmaq barədə fikirlərin tez-tez səslənməsini təsadüfi saymır və ehtimal edir ki, ola bilsin ki, Guam yeni formatda fəaliyyətə başlayandan sonra bu həqiqətən də baş versin. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi bütövlükdə söz azadlığına hücum və jurnalistləri qorxutmağa yönələn hərəkətdir. Məqalədə qeyd edilir ki, hansısa fikri ifadə etdiyinə görə insanı döymək və üstündən maşınla keçmək yol verilməzdir. Adam lap cinayət törədibsə, kiminsə şərəf və ləyaqətini alçaldıbsa, yenə belə bir hərəkətə əl atmaq üçün əsas ola bilməz. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, belə məsələlər hüquqi yolla həllini tapmalıdır. Azərbaycan qəzeti isə Gəncədə içməli suyun istifadə edilməsində israfçılıqdan yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə gecə-gündüz kranlardan suyun axması nadir hadisə deyil, bu sahədə sayğaçlaşma işi isə zəif gedir. Qəzet su pulunun ödənilməsində də problemlərin olduğunu, hətta bəzi imkanlı müəssisələrin də intizamsızlıq eləyib su pulunu vaxtı-vaxtında ödəmədiyini qeyd edir. Qəzet vurğuluyor ki, su təchizatı ilə bağlı giley-güzarın kəsilməsi üçün ilk növbədə onun haqqı ödənməlidir. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Afinada keçirilən 51-ci illik Eurovision müsabiqəsinin qalibi Finlandiyadan Lordi Ağır Rock qrupu oldu. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Rusiyadan Dima Bilan 2-ci yer, Ukraynadan Tina Karol 7-ci yer və Ermənistandan Andrey 8-ci yer qazandılar. Türkiyədən Sibel Superstar mahnısı ilə 11-ci yer tutub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın Lordi Ansamblu ölkəsini ilk dəfə olaraq qaliblərin ən yuxarı pilləsinə qaldırmaqla Eurovision müsabiqəsinə rock janrını tanıtdırmaq vədinə əməl etdi. Lordinin sərt ritmli musiqisi və fantastik səhnə və geyim tərtibatı Eurovision müsabiqəsində ahəng etibarilə kəskin dəyişiklikdən xəbər verir. İllərdən bəri Eurovision haqda mülayim və müəyyən qədər zövqsüz pop musiqisinin tipik olduğu bir müsabiqə kimi reformalaşıb. Ansamblın Lordi adlı solistinin dediyinə görə bu təkcə Finlandiyanın və Lordi ansamblinin deyil, habelə rock musiqisinin qələbəsidir. Lordi ansamblinin atəşfəşanlı musiqisi və gözqamaşdırıcı işıq effektləri ilə bütün Avropa tamaşaçılarının rəğbətini qazanmaq müəssər oldu. Amma Lordi mətni başımda boynuz, caynaqlarım itidir, gözlərim isə qırmızı sözlərini ihtiva edən bu mahnısının şeytana sitayişlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Şeytanpərəstliklə və buna oxşar şeylərlə bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu bir növ ciddi və həmçinin dəhşətlər filmidir, bu əsl əyləncədir.
The thing is, this is entertainment.
Eurovision müsabiqəsində birincilik uğrunda yarışda əsasən Avropadan olan 20-dən çox ölkə iştirak edib. Yekun nəticədə Lordi 292 xal qazanan zaman Rusiya 248 xalla ikinci yeri tutdu. Rusiya nümayəndəsi müğənni Dima Bilan finalda Never Let You Go, Səni heç vaxt qoymaram gedəsən nəğməsi ilə çıxış edib. Bosniya müğənnisi Bosniya bülbülü kimi tanınan Hari Mata Hari melodik Layla mahnısı ilə 3-cü yerə çıxdı. Müsabiqənin keçirildiyi 51 il müddətində Finlandiya ilk dəfə olaraq 1-ci yeri tutub və bu səbəbdən gələn il müsabiqə məhz bu ölkədə keçiriləcək.
Rövşən Rahiboğlu
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Çernogoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Seçici fəallığı rekord səviyyəsinə çatıb. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib. Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində o sərgini açdıq.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən soraq alacaq. Arşı Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildə mən o qədər o kinoya baxmışam ki.
Və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan paytaxtının muzeylər mərkəzində rəssam, heykəltaraş və fotoqrafların sərgisi açılıb. Sənətin bir neçə qolunu birləşdirən bənzər sərgilər az-az olduğundan muzeylər mərkəzinin seyirçi axını kəsilmir. Ən müxtəlif baxış bucaqları, mövzular, üslub və rənglər bütövlükdə təzad uyarlığı yaradıb. İlk dəfə olaraq bəzi əsərlərin, özəlliklə fotoların satışı da mümkündür. Ünlü Yapon sənətçisi Yo-Yo Ma Azərbaycan muğamını ifa edəcək. Yaxın və Orta Asiya musiqiçilərini birləşdirən İpək Yolu layihəsinin rəhbəri, BMT-nin xoş mayramlı səfiri Yo-Yo Ma Azərbaycan bəstəçisi Firəngiz Əlizadəyə Ulu İpək Yolu baletinin musiqisini yazmağı sifariş verib. Nəticədə Nəsiminin qəzəllərinə yazılan və Dərviş adlandırılan kompozisiya Yo-Yo Ma'nın repertuarına daxil edilib. Xəbəri Trend agentliyi yayıb. Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Bu dəfə baş mövzumuz Yaponiyadan görünən mədəniyyətimizdir. Əməkdar rəssam Arif Hüseynov bu günlərdə Gündoğar ölkədə olub. İndi təəssüratını Azadlıq dinləyicilərinə bölüşəcək. Xoş gördük Arif bəy.
Çox sağ olun.
Səfərinizin məqsədi nə idi və niyə məhz Yaponiya seçilmişdi Arif bəy?
Mən neçə illərdir yaradıcılıqla məşğulam. Sonra mənim oğlum da Orxan Hüseynov da sərgilər eləyir, fərdi sərgilər. Biz Avropada, Londonda, Amsterdamda, sonra Türkiyədə, Almaniyada fərdi sərgilərimiz olur. Ancaq mən həmişə bu Yaponiya öz mədəniyyəti ilə həmişə cəlb edirdi. Nəyə görə? Ona görə ki, ümumiyyətlə Yapon mədəniyyəti çox vaxt Avropa üçün bağlı idi. Ancaq bizim Azərbaycan mədəniyyətinə çox yaxındır nəyə görə? Onu demək istərdim ki, Yaponiyanın qədim sənətik var, Yaponiyanın gravyuraları var. Miniatüraya çox yaxındır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan miniatüraları da qədim Təbriz məktəbi əsasən onlarla çox əlaqələri var. Ona görə mən özüm də şəxsin yaradıcılığımda o qədim miniatür məktəbinin təsirini istifadə edirəm, müasirləşdirirəm, indiki zamanı uyğunlaşdırıram. Ona görə çox məcəl verir. Belə bir həyat gətirdi ki, biz keçən il yayda Yaponiya Evrasiya Cəmiyyətinin rəhbərliyi Bakıda oldu. Biz tanışdıq, görüşdük. Belə bir qərara gəldik ki, biz istərdik ki, sərgi olsun, fərdi sərgi olsun. Ki, fərdi sərgidə həm rəssamın bir yaradıcılığı yolu görünür, həm də ümumiyyətlə Azərbaycan təsviri sənət haqqında az olsa bir məlumat olur. Və belə qərara gəldik ki, aprel ayında biz o sərgini orada açaq.
Arif bəy, Yaponiya deyərkən məşhur sakura çiçəkləri yada düşür. Gözəl sakura çiçəklərini görməyə macal tapa bildinizmi? Və Yaponiyada ən çox diqqətinizi nə çəkdi?
İlk sözüm ki, Bakıda biz Nardaranda Xəzər sahilində oturmuşduq bir şam yeməyinə. Mən orada öz fikrimi dedim ki, mən çox bilirəm ki, apreldə Yaponiyanın təbiətində bir oyanma baş verir və sakura çiçəklənir. Çox qəribə bir mənzərə yaranır. Ona görə mənim elə təklifim oldu ki, aprel ayında sakura çiçəkləndiyi vaxt biz Azərbaycan rəssamları orada o sərgini açaq. Çox şükür olsun ki, bizim niyyətimiz baş tutdu və həmin günlərdə biz getdik və ilk dəfə aeroportdan Narita'dan Tokyo-ya gedənəcən bütün yol boyu çiçək açan sakuraları mən gördüm. İlk şey nətərdim bizi qarşılayan, bizim ilk tamaşaçılarımız mən hesab edirəm sakura çiçəkləri oldu. Ona görə mən çox məmnun oldum. Hava da biraz yağış yağırdı nazik, ancaq o güllər çox gözəl təsir bağışlayırdı.
İndi bir özəl xəbəri diqqətə yetirək. Bu il 60 yaşı tamam olan Arşı Malalan filminin Azərbaycan dili versiyası bərpa edildi. Yer gəlmişkən siz də təqdimat mərasimində qatılmışdınız Arif bəy. Xəbər dinləyib sonra söhbətə dönərik.
Arşı Malalan filmindəndir. Bunu kim bilmir ki? Düz 60 ildir ki, Rəşid bəyin səsi ilə bizləri alayla çalır. Amma yəqin bunu çoxlarınız bilmir ki, Arşın Malçı xeyli vaxtı ki, Azərbaycanca danışa bilmirdi. Niyə? Niyəsini qoy kinoşunas Aydın Kazımzadə desin.
1985-ci ildə biz Arşın Malçının yubileyini keçirdəndə məlum oldu ki, Azərbaycan variantı əlimizdə yoxdur. Yəni ki, var, amma o yubiley üçün göstərmək üçün deyir. Biz rus variantını məcbur olduq, göstərdik. Amma ondan sonra məlum oldu ki, bunun negativi yoxdur. Yəni ki, bu negativ bizim kino studiyada qaldığına görə və uzun illər üstündən keçdiyinə görə və heç kim bunu ilə maraqlanmadığına görə bilinmədi ki, nə oldu.
Bəli, 40 illiyində həllini tapmasa da, nəhayət 60 illikdə problem aktuallaşdı. Artıq filmin yaradıcılarından heç biri həyatda yoxdur. Aydın Kazımzadə.
Bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kino İşləri Şöbəsinin əməkdaşları Moskvaya gedib, oradan götürürlər negativi, hansı ki Moskvada saxlanır. Bütün Azərbaycan filmlərinin hamısı rus variantlar və onun negativinin əsasında Azərbaycanın da səsi, yəni mətni. Bunlar bir-birinin üstündə calaşdırılır yeni texnika ilə, yəni kompüter vasitəsi ilə və bu gördüyümüz indi bugünkü şəkli, yəni biz onu ala bilmişik.
Nə edim? Bir yaxşı adam tapmıram.
Yaxşı adam? Mən?
Filmin yeni doğuluşu, təqdimat mərasimi üçün yer də lap düzgün seçilmişdi. Rəşid Behbudovun öz teatrında, mahnı teatrında. Mərasimə qatılanlar, istər çıxışçılar, istərsə də salondakılar filmin yaradıcılarına sayğı ilə, sevgi ilə doluydular. Görəsən, nədir Arşın Malçını xalqa sevdirəm? Rəssam Arif Hüseynov.
Müqəddəs sadəlik var orada. İnsan Azərbaycan xalqının ki, ürəyində o sadəlik var, təmizlik var, bu filmdə var. Bir də ki, yüksək sənətkarlıq. Rəşid Beybutov, Leyla xanım, musiqinin özü.
Axtarıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni?
Mərasimdə yeni Arşın Malçılar, opera və balet teatrının solistləri də iştirak edirdilər. Azər Zeynallının əskəri. Gülyaz Məmmədovanın tellisi. Yaşar Nurinin Sultanbəyi. Fidan Hacıyevanın Asiyası dönə-dönə alqışlanırdı. Mərasim bitdi. Adi tamaşaçılarsa Arşın Malçıdan ayrılmaq istəmirdilər. Onların arasında hətta 1945-ci ildə filmi görənlər də vardı.
45-ci ildə mən o qədər o kinoya baxmışam ki, elə mən indi də gör neçə illərdə baxmırdım. İndi mənə o qədər ləzzət elədi.
Arşın Malalan yenə bizimlədi. Öz şirin türkçəmizdə, aydın görkəmdə, yenə yar axtarışındadır. Nə qədər dünyada sevənlər olacaq, Arşın Malçı elə hey bu sözləri söyləyəcək. Turqut Məmmədli, İzüç.
Bizim qalaya
Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq gündoğar ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, sərgiyə yaponların münasibəti necə oldu? Əsərlərinizə, həmkarlarınız, lap ilə adi tamaşaçılar. Necə yanaşdılar?
Əvvəla onu deyim ki, 50 yaxın qrafik əsərlərlə orada nümayiş etdirilirdi. Artıq bu əsərlərlə 25 mənim 25 Orxanın əsərləri müəyyən rəssam haqqında müəyyən bir təsəvvür yaranır. Maraq da çox maraqlı oldu. Nə üçün deyim sizə? Ümumiyyətlə sərginin keçirildiyi məkan Ginza küçəsindədir. Bütün dünyada hər şəhərin böyük küçələri var. Evet. Ginza küçəsi çox məşhur küçədir, çox böyükdür. Biz Tokyonun Ginza küçəsində, Ginzanın mərkəzində o sərgini açdıq, Yakakuya qalereyasında. Ona görə bu tamaşaçılar da, bax, görürsünüz qapıda, gördünüz reklamı, orada reklamlar o cür olur, insanlar gəlir. Məsələn, bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində, insanlar çox danışır, çox gəlirlər. Bu da bir şeydir. Ancaq burada biraz başqa cürdür. Ümumiyyətlə, ən böyük qalereya o sahədə bizim qalereyədir. Çünki ondan o biri qalereyaları mən gəzdim, hamısı balaca-balaca. İnsanlar gəlirlər əsərlərə baxmaq, tanış olmağa. Ora onun haqqında danışmaq rəssamın özündən istəyirlər eşitsinlər. İkinci maraqdakı onlar əvvəla Orxanın işləri köhnə Bakıya aiddir. Bu bütün adət ənənələrə, küçənin həyatı, yüngül yumor, bunlar hamısı bu Yapon təsvir sənətindən çox böyük təsirlədi. Mənim işlərimdə biraz lirika var, romantika var, ədəbiyyatla maraqlı işlər var. Məsələn mən Füzulinin Leyli Məcnun əsərlərini çəkdiyim silsilə əsərlər çox maraqla qarşılandı. Ərəb kalliqrafiya ilə yazılan elementlər vardı. Onlar çox soruşurlar, nədir, nədir? Ümumiyyətlə necə olunub, necə işlənib, bunlara çox maraq vardı.
Arif bəy, bilirsiniz ki, dil baxımından çox uzaq olsa da yaponlarla qohumuq. Altay dilləri ailəsi türk dillərini yaponlarla qohumlaşdırır. Uzaq qohumluğun əlamətlərini sezə bildinizmi orada? Xasiyyətlər, davranışlar, dəyərlər, simpatiya və antipatiyalar baxımından. Nə qədər bənzərik, nə qədər fərqliyik?
Mən sizə deyim ki, bəzi şeylər çoxdur. Əvvəla onlar çox ənənələyə sadiq olan insanlardır. Bu mən onlara fikir verəndə gəzəndə baxdım onlara, onların Kabuki teatrına baxdım, o Ginzada. Necə ənənəvi sənəti gətirib çıxardılar bu günə. Özdə bir sənət hərdi. Məsələn, gündə 4 tamaşa gedir. Hər tamaşada anışlarla. Özü mən çox baxdım ki, əzəblər çox azdır. Əsas yaponların özləridir. Bax, bu öz çox maraqlıdır. Bir də ki, mən o vaxt özüm həsəd apardım ki, bizdə də olan şeylər, adət ənənələri biz də o səviyyəyə geri gəzib çıxardaq. Çünki bunlar onları möhkəmləşdirir, birləşdirir, bilirsiniz. Birini də çox danışırıq, milli ideya, dövlətçiliklə. Ancaq bu insanların özündə bir adət ənənə, milli qürur olmasa, o bu şeylər heç bir əmələ gəlmir. Bir də ümumiyyətlə yaşlılara çox hörmət edirlər. Özü bilirsiniz ki, dünyanın ən çox yaşayan insanları var. Bizə sərgiyə gələnlərin mən bəzilərini soruşurum, birinin 95 yaşı, 85 yaşı, 100 yaşı. Həyatın maraq məsələsi var. Bizdə də var elə şeylər, ancaq daha da geniş dünyaya çıxış səviyyə. Ona görə bütün dünya bu saat heyran edici Yaponiyaya baxır ki, bunlar nətər inkişaf ediblər. İnanırsınız, mən Meriyə qalxdım, 45 metr mərtəbədən qalxdım. Tokyo nəzər saldım bir rəssam kimi. Arada elə bir gəlir ki, ayrı bir planetdəsən. Bu özü inkişafın, cəmiyyətin, insanların daxili intizamının, daxili nətərdir vətənpərvər nümunəsidir. Bax, bunlara həsəd aparmaq olar, mən istəyirəm ki, elə, heç olmasa biz də bu işə, biz təhər yaxınlaşaq.
Daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb, iz proqramını yekunlaşdıraq. Böhran durumluların telefon xəttinə böyük maraq var. İnkişaf naminə təşəbbüs İctimai Birliyinin cəmi bir ay öncə açdığı bu böhran xəttindən əsəb sarsıntısı keçirən yeniyetmə və gənclər faydalana bilər. Ayrıca hazırlanmış və yarışdan keçmiş 8 operator onlara həftənin 6 günü 24 saat boyunca təcili psixoloq yardımı göstərir. Anonim xidmətə bir ay boyunca 1500 nəfər üst tutub. Milli Kitabxananın öz internet səhifəsi oldu. Fondunda 4 milyon 513 min nəşr məhsulu olan bu baş kitabxanadan artıq bütün dünyada yararlanacaqlar. Ayrıca web saytın və elektron kataloqun olması internetə qoşulan hər kəsə bu imkanı verəcək. Saytın ünvanı belədir: www.ani.az. Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq gündoğar ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, fərqli mədəniyyətləri daha yaxın etmək üçün nələrə ehtiyac var sizcə? Axı əks halda Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirib çağdaş etmək imkanı real görünməz.
İndi mən öz tərəfimdən şəxsi təşəbbüsümlə mən bu əlaqələri genişləndirmək istəyirəm. Ancaq bu tək şəxsi mənim işim deyil. Bu Azərbaycan Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin, bu Azərbaycan dövlətinin. Çünki mən istərdim orada heykəltaraşlıq olsun, bizim tətbiqi sənət olsun. Ondan başqa bizim musiqi lərimiz olsun. Lər bir kompleks halında mən hesab edirəm ki, bu inkişaf eləməlidir. İndi hər şəxsdə bilirsiniz, elə insan var ki, bir orduya bərabərdir, elə insan var ki, heç nəyə bərabərdir. Ona kimin nə imkanı varsa bunu eləməyə. Çünki mən hesab edirəm ki, bizə məsəl Avropadan çox Yaponiya lazımdır. Mənim qəti fikrimdir. Bir 10 gün qaldım, özə o boyda küçəni mən ancaq 200 gün gəzdim, çünki imkan yoxdur ki, məsəl Kyoto-ya gedəsən, Hiroshima-ya gedəsən, bunlar qaldı. Ona görə mən gedəndə öz dostlarıma dedim ki, gəlin belə bir layihəni genişləndirək. Mən də belə bir layihə adını qoydum ki, Sakura çiçəyi, bir də nar çiçəyi. Nar Azərbaycanın simvoludur, Sakura da odur. Ona görə dedim, bir Yapon rəssamı Novruz ərəfəsində, burada mənimlə birlikdə bir sərgi qoyuruq burada Azərbaycanda, Novruz bayramı ərəfəsində. Aprel ayında da həmin sərgini biz aparırıq Tokyo. Məqsəd ondan ibarət ki, bu əlaqələndirək, hər bir rəssam, Azərbaycan rəssamı, Yapon rəssamını canlı görsün burada, əsərlərini görsün.
Amma Ay bəy, Novruzda, Mart ayında bizdə nar çiçəyi olur.
Bilirəm, bilirəm.
Bəlkə bunun Novruz gülü ilə nə bəzəyir?
Ancaq yox, mən biz nətərdim. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, nar özü, o ərəfə bayram ərəfəsidir. Mars çiçəyində bu gün sabah sentyabrda açılır, özü. Ancaq mən bir obraz kimi narı görürəm. O simvolik bir şey, siz onun hərfi altı sözünə baxmayın. Ümumi bir şeydir, ümumi bir simvoldur ki, mən də baxdım ki, niyə baxdım? Çünki getdim mən orada muzeyə mənə apardılar. Sərgi açılmışdı, ancaq Sakura çiçəklərinə həsr olmuş sərgi. Xalq rəssam Toğrul Nəriman bəy nə qədər narlar edib. Aha, biz bunu o səviyyəyə çıxarda bilərik. İndi cürbə mükafatlar eləyir. Görürəm, narı ediblər, heykəltərə. Ona görə mən istəyirəm bu işə daha da bir rəsmi status verim. Axı, biz eləməliyik bunu, biz yaradıcı adamlar eləməliyik. Mən də başınıza vəzifə onda gördüm ki, getdim, gördüm sərgidir. Belə bir sərgi vardı. Axı, bizdə də nar çiçəyi çox gözəl, özdə narın çiçəyi sonra əmələ gəlir, gözəl bir meyvədən başqa bir obrazdır. Ona görə mənim də öz fikirlərim var. Elə demək də olur ki, mənim əsərlərim hamısı nar olacaq. Yox, narın öz geniş məfhumları var, onun fəlsəfəsi var, həyat fəlsəfəsi var, adət-ənənələri var.
Təşəkkür edirəm. Bizə qatıldınız, bizə şərəf verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun, sizə sağ olun.
Yaponiyada fərdi sərgisini gerçəkləşdirən ilk Azərbaycan rəssamı Arif Hüseynovun bələdçilik etdiyi bu izi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, prodüser Zeynal Məmmədli və proqrama səs bəzəyi verib xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu indi də efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim edir. Qarşıdakı yarım saatı söhbət edəcəyimiz adamı da Azərbaycan ictimai fikrinə xalq hərəkatı gətirib. Əsasən ötən əsrin sonuncu 10 illiyindən başlayaraq adı ölkənin siyasi hadisələrindən kənarda qalmayan bu siyasətçini cəmiyyət sözsüz ki uzun müddət xatırlayacaq. Ən az ona görə ki, müasir Azərbaycan tarixinin yaranmasında onun da payı var. Və bu cür adamların adlarının salınmayacağı tarix kitabları əlbəttə ki, səmimi görünməyəcək. O, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olması ilə fəxr edir. Nə vaxtsa memuar yazacağını istisna etmir. Qəzetlərdə barəsində yazılanlara soyuqqanlı yanaşır. Bir dost və siyasətçi olaraq ən böyük itkisi ölkənin ikinci prezidenti və xalq hərəkatının liderlərindən biri olan Əbülfəzil Cibəydi. Beləliklə, həm söhbətimiz ölkənin ən böyük partiyalarından birinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin memarlarından sayılan Müsavat Partiyasının lideri İsaq Qəmbərdir. İsa bəy, ilk növbədə çox minnətdaram ki, bizim dəvətimizi qəbul edədiniz və vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm.
Hazırda siyasi proseslərin özü qızışdığına görə son vaxtlar seçkilər də olub, partiyanın vəziyyəti necədir?
Kifayət qədər mürəkkəb dövrdür, çünki bütövlükdə ölkədə vəziyyət ürək açan deyil. Ölkədə əhalinin əksəriyyətinin işsizlik problemi, həyat səviyyəsi problemi, maaşların aşağılığı və başqa problemlər göz qabağındadır. Nəzərə alsaq ki, müxalifətçi, xüsusən də Müsavat Partiyası üzvü olan şəxslər üçün isə ümumiyyətlə iş tapmaq, haradasa işləmək həddən artıq böyük bir problemdir. Təbii ki, problemlər həddən artıq çoxdur və partiya üzvləri ilə güclüdür və üzvlərin də əksəriyyəti bu problemlərin içində olanda təbii ki, bu bizim işimizə ümumi təsirini göstərir. Eyni zamanda kifayət qədər mürəkkəb siyasi mərhələni keçirik. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonraki bu günlərdə də təkrar seçki oldu, mərhələ yaşadıq. Bu dövrdə bir tərəfdən hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırması, digər tərəfdən beynəlxalq birliyin bu məsələlərə siyasi qərar səviyyəsində loyal yanaşması, yumşaq yanaşması, digər tərəfdən müxalifət düşərgəsində fikir ayrılıqlarının yaranması, bütün bunlar situasiyanı kifayət qədər mürəkkəbləşdirir və təbii ki, mürəkkəb situasiya daha məsuliyyətli iş və daha dəqiq də qərarlar tələb eləyir.
Noyabrın 6-sında keçən seçkilərdən sonra parlamentə gedib-getməmək məsələsi müxalifət düşərgəsində deyək ki, əsasən bu azadlıq bloku tərkibində fikir ayrılığı yaratdı və bundan sonra Müsavat Partiyası qəbul elədiyi qərara görə müəyyən mənada qınanıldı, əgər belə demək mümkünsə. Sözsüz ki, söhbət siyasi qüvvələrin bir hissəsi tərəfindən olan qınaqdan gedir. Bax, nə dərəcədə bu qınaqlar haqlıydı və bunları yaşamağın özü nə dərəcədə asan olur?
Bilirsiniz, siyasət qərar tələb edən bir prosesdir. Və təbii ki, bu qərarlar kimisə xoşuna gəlir, kimisə gəlmir. Bu baxımdan siyasi partiyanın cəmiyyətdə müəyyən iradlarla üzləşməsi normal hadisədir, hətta yaxşı bir hadisədir. Çünki siyasi qüvvə heç bir iradla üzləşmirsə, deməli, cəmiyyət yoxdur, ictimai rəy yoxdur, ictimai təpki yoxdur. Bu baxımdan normal prosesdir. Məsələn, digər tərəfinə gələndə ölkədə müəyyən qüvvələr var ki, bu ilk növbədə hakimiyyətdir. Bu qüvvələr müsavatdan çəkinirlər. Bilirlər ki, normal bir seçkidə müsavat hakimiyyətə gələcək. Ona görə də hədəf kimi müsavat seçilirlər, müsavata qarşı mübarizə aparırlar. Eyni zamanda hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan bir sıra siyasi qüvvələr də ağıllı adamlardırlar. Dərk edirlər ki, normal bir seçkidə müsavat partiyası qalib gələcək. Ona görə də fikirləşirlər ki, elə bizim hakimiyyətə gəlməyimiz üçün ilk növbədə müsavat partiyası zəifləməlidir, arxa plana keçməlidir. Onlar da hücumlarını bir çox hallarda hakimiyyətə qarşı yox, müsavata qarşı yönəldirlər. Buna görə də biz belə iradlara, təpkilərə alışmışıq. Konkret bu halda biz əminik ki, qərarımız düzgün qərar idi. Sadəcə olaraq o qərarı qəbul edərkən də mən söyləmişdim ki, parlament işində iştirak və təkrar seçkilərin iştirak qərarı da, bundan imtina qərarı da iki çətin qərardır. Bu iki çətin qərardan ən az ziyan verəni qəbul etməliyik. Biz ölçdük, biçdik, o qərara gəldi ki, daha az ziyan verən qərar iştirak qərarıdır. O qərarı da verdik. Əslində qalsa indiyə qədər keçən zamanda bizim haqlı olduğumuzu sübut edib. Çünki parlamentin işində iştirakdan və təkrar seçki iştirakdan imtina edən qüvvələr, mən xətirlərinə dəymək istəmirəm, onlar da bizim keçmiş müttəfiqlərimizdir və düşünürəm ki, gələcəkdə də bir yerdə olacağıq. Ona görə incitmək istəmirəm sözlə onları, ancaq hər halda onlar da bu saat imitasiya ilə məşğuldurlar. Yəni, müxtəlif konferanslar, dəyərli masalar bunlar çox önəmlidir, vacibdir, ancaq real siyasi fəaliyyət olmayan yerdə bu da biraz imitasiyaya bənzəyir. Biz isə heç olmasa cəhd etdik. Bu baxımdan haqlı olduğumuza əminəm, ona görə də bizə olan iradları da soyuqqanlı qarşılamaq üçün verirəm.
İsa bəy, bu konferanslar dediniz, yəni yığıncaqlar olur, müxtəlif tədbirlər, bunlar kifayət qədər vaxt aparır. Bu siyasi fəaliyyətdən başqa, həm də insanın bir dolanmaq problemi var, yəni maddi ehtiyac məsələsi. Müsavat partiyasının funksionerlərinin maddi vəziyyəti imkan verirmi, onlar bu işləri normal davam elətdirə bilsinlər?
Çox çətin sualdır. Yəni, məsələ özü də çətin məsələdir. Çünki hərəkətə yeni başladığımız illərdə, hətta Müsavat partiyasının bərpa olunduğu və sonraki müəyyən illərdə bu məsələləri həll etmək nisbətən asan idi. Çünki hərəkətdə və partiyada iştirak edən adamların böyük əksəriyyəti işləyirdilər, çalışırdılar, müəyyən maaş alırdılar, müəyyən gəlirləri var idi və onlar bir növ ictimai əsasda fəallıq göstərirdilər. Zaman keçdikcə hakimiyyət Əliyev rejimi Müsavat partiyası üzvlərinin böyük əksəriyyətini işsiz vəziyyətə saldı. Və bu şərtdə də təbii ki, çalışmaq, fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Ona görə də bu baxımdan partiya rəhbərliyində fəaliyyət göstərən insanlar ictimai əsaslarla işləyirlər. Müəyyən dostları ilə, yaxınları ilə əllə verib bir dəyə dolanışıq məsələlərini həll edirlər. Qərəkiyyatda çalışan çox cüzi bir sayda funksionerlərə isə partiya daxil olan ianələrdən, üzvlük haqlarından heç olmasa minimal bir maaş verməyə çalışırıq ki, onların minimal dolanışığı təmin edilsin. Hədən artıq çətin bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən əhalinin ümumi yoxsullaşması prosesi dərinləşir. Digər tərəfdən də hakimiyyət müxalifət partiyalarına, xüsusən də Müsavat partiyasına yardım etmək fikrində olan biznes adamlarına, iş adamlarına elə problemlər yaradır. Onlar elə şəkildə müflis edir ki, onlar da çox çəkinirlər partiyaya yardım etməkdən. Ona görə də maliyyə problemi partiyamızın əsas problemlərindən biridir.
İsa bəy, bu partiyadan qopmalar olur, amma bu qopmaların bəziləri deyək ki, sadəcə fikir ayrılığına görə yox, hansısa məsələdə mübahisə olur ki, məsələn, qopmalar baş verir. Deyək ki, parlament seçkilərində kimlərsə özləri namizədliklərini vermək istəyirlər, bununla bağlı məsələlər yaranır və s. Bunlar başqan olaraq ümumiyyətlə nə dərəcədə təsir göstərir?
Partiyamızın hər bir üzvü mənim üçün əzizdir. Və hər bir üzvünün partiyadan getmək haqqında qərar qəbul etməsi təbii ki, mənə də bizim hamımıza da pis təsir edir. Ancaq bu həyatdır. Müsavat partiyasında 10 minlərlə insanlar var. Hər zamanda partiya qəbul bəzən çox, bəzən az, ancaq davam edir. Eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda partiyadan getmə halları da olur. Bu da bəzən çox az olur, bəzən ondan bir qədər çox olur. Xüsusən də seçki kimi mühüm hadisələr dövründə görsən belə narazılıqlar olur. Reallıq kimi bunu qəbul eləmək lazımdır. Bu könüllü əsasında olan bir işdir. Kiminsə hansısa mərhələdə ya yorğunluğu olur, ya nədənsə narazı qalır, hesab edir ki, onun zəhmətinə ədalətə qiymət verilmir. Görürsən, narahat olub, narazı qalıb gedənlər də olur. Konkret məsələlərlə bağlı gedənlər olur. Seçki müddətində də azadlıq blokunu biz formalaşdırarkən elə oldu ki, bir sıra dairələrdə müsavatın güclü namizədləri yer ala bilmədilər. Çünki kvotaya görə biz başqa partilərlə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq edirdik. Mən elə gəlir ki, hərəldə müsabatda namizədliyə layiqli daha çox adam var idi və belə bir ziddiyyətlər yarananda da bizim müəyyən adamlarımız siyahıdan kənarda qaldılar və bəziləri seçkili iştirak etmək niyyətində olub partiyadan getməyə qərar verdilər. Mən buna təəssüflə yanaşıram, ancaq nə etmiyorlar?
Bəs bu dünyaya nə qədər, deyək ki, öz mətbuatda çıxışları ilə Müsavat partiyası haqqında yüksək fikirlər yazanlar və deyək ki, hakimiyyəti qınıslayan adamlar ayrılandan sonra İsa Qəmbərin bu qurultayda rəhbər seçilməməsini bir növ tövsiyə eləyən adamlar necə? Bax, bu adamlardakı dəyişikliklər nədən irəli gəlir? Nə
o tipli adamlardan söhbət gedirsə, mən onların partiyadan getməsinə təəssüf etmirəm. Yəni, o adamların deqradasiyasına təəssüf edirəm ki, əqidəli, inamlı görünən bir adam birdən-birə dəyişir və mövqeyini tam şəkildə 180 dərəcə dəyişib bir çıxışlar eləməyə başlayır. Buna təəssüfləndirəm, ancaq o tipli adamlar ilə getsələr daha məqsəd uyğundur. Və təbii ki, onlar mövqelərin 180 dərəcə dəyişib hakimiyyət tərəfinə keçirlərsə, hakimiyyət İsa Qəmbərin siyasətdən çəkilməsini istəyirsə, onlar da həmin mahnılar oxuyacaqlar. O baxımdan təcrübəli bir şey yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin qonağı isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Doğru da mı İsa Qəmbərin ümumiyyətlə siyasətdən çəkilməsi çətin məsələdir, belə deyək?
Yəni, biz anadan siyasətçi doğulmamışıq və siyasətçi fəaliyyətinə hazırlaşmamışıq da. Biz elə bir dövrdə doğulmuşuq, təhsil almışıq, yetişmişik ki, hələ o zaman Sovetlər Birliyinin dağılacağını düşünmək özü kifayət qədər cəsarətli bir düşüncə olardı. 80-ci illərin sonlarında həyat özü bizi siyasətə gətiribdi və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa sövq eləyibdi. Və nə zamansa siyasətdən çəkilməyi də tamamilə normal bir şey hesab edirəm. Sadəcə olaraq arzu eləyərdim ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yoluna, inkişaf magistralına mən hətta deyərdim, çıxsın. Ondan sonra siyasətdən çəkilməkdə problem deyil. Mən də elə bir dövrü Azərbaycan istəyərdim. O istiqamətdə də çalışırıq. Hər halda mənim təşəbbüsümdən Müsavat Bakısı nizamnaməsində 2001-ci ildə dəyişiklik edilib ki, seçkili orqanları iki dəfə seçilə bilər hər bir müsavatçı, hər bir şəxs. Və mən bir müddət seçilmişəm 2001-ci ildə və ikinci bir müddət seçilməyə də hüququm var. Bu imkanından istifadə eləmək niyyətindəyim 7-ci qurultayımızda. Sonrakı dönəmdə isə təbii ki, namizədliyimi verməyəcəm və başqan olmayacağım. Müsavatda istənilən halda qalacağım. Bunu siyasətdən çəkilmək kimi qiymətləndirmək kimi istəyirsə qiymətləndirə bilər. Onu həyat göstərək ki, sıravi müsavatçı kimi mən nə edə biləcəm, nə edə bilməyəcəm.
Bəs kənarda özünüzü necə görürsünüz? Deyək ki, o Azərbaycan dediyiniz magistrala çıxandan sonra.
Azərbaycan magistrala çıxandan sonra nə problem var ki? Ondan sonra hər şey yaxşı olacaq və Azərbaycan istənilən vətəndaşı fəxr eləyə biləcək ki, bu ölkənin vətəndaşıdır və hesab edirəm ki, bir tikə çörək tapmaq, dolanışıq tapmaq ağlı başında adamlar üçün hər zaman mümkündür.
Yəni nə ilə məşğul olmaq məsələsi var?
Əgər hövsələm çatsa, elmi fəaliyyətə qayıda bilərəm. Hər halda mən elm aləmindən, akademiyadan gəlmişəm siyasətə. Ola bilər ki, elə bu illər ərzində yaşadıqlarımı memuar şəklinə salmağa başlasam, mən kitablar, publisistikam olsun, memuar janrım olsun, onları yazmağa başlasam, bu özü elə bir ömür istəyən bir işdir. Çox maraqlı bir dövrdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşuq və çox maraqlı hadisələrin iştirakçısı, şahidi olmuşuq. Hesab edirəm ki, biz o barədə yazmağa başlasaq, xeyli böyük maraq yarana bilər. Hətta bir çox məsələləri yenə də qapalı saxlamaq məcburiyyətində olsaq belə.
Maraqlı da o memuarlarda sözsüz ki, qapalı qalan məsələlər olur, amma deyilməyən və deyilə biləcək məsələlər də sözsüz ki, var orada. Nə dərəcədə bu baxımdan memuarınız hesab edirsiniz ki, maraqlı olan?
Sizin doğrusu memuarların barədə elə düşünməyə başlamamışam. Siz sual verdiniz ki, nə ilə məşğul ola bilirsiniz, xatırlatdım. Memuar janrının müəyyən imkanları və müəyyən çərçivələri vardı. Vicdanlı adam üçün o çərçivələrin bir hissəsi dövlət sirləri ilə bağlıdır. İkinci hissəsi etika məsələləri ilə bağlıdır ki, istənilən hadisə hansısa həmin dövrün iştirakçılarının, onların yaxınlarının reputasiyasına mənfi təsir göstərə bilər məsəl üçün. Yəni, bu cür məqamlar var. Onu zaman göstərək, hər halda konkret bir düşüncəm yoxdur memuardan bağlı.
Aktiv siyasətə qoşulduğunuz dövrdən bu tərəfi götürəndə kifayət qədər vaxt keçib və kifayət qədər hadisələr baş veribdir. Qazandıqlarınız məlumdur, kifayət qədər böyük bir partiyanın lideri olmaq, cəmiyyət üçün tanınmaq. Amma məhrumiyyətlər nə olub? Bəlkə bu barədə danışaq.
Təbii ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Yəni, 92-ci ilin mayında, mayın 18-də məni parlament sədri seçdilər və mən prezident vəzifəsini icra eləməyə başladım. Bu, Sovet Azərbaycan dövründən sonra ilk qeyri-kommunist siyasətçinin dövlət hakimiyyətinə, dövlət başına gəlməsi deməkdir. Təbii ki, Azərbaycanın müstəqilliyin qazanılmasını iştirakimlə fəxr edirəm. Təbii ki, müsavat kimi mifik bir partiyanın əsnə qalsa qeyri-adi, nəhəng bir partiyanın rəhbəri olmamla fəxr edirəm. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə olması ilə də fəxr edə bilim. İndiki məqamda hədəfim budur və təbii ki, torpaqlarımızın azad edilməsidir. Məhrumiyyətlərə gəldikdə isə mürəkkəb bir zamanda və mürəkkəb bir məkanda siyasətlə məşğul olmaq məhrumiyyətləri də qaçılmaz edir. Bu illərdə həbsxanalar da görmüşük, təqiblər də görmüşük, hücumlar da görmüşük, ailə üzvlərimizin, yaxın adamlarımızın fəaliyyətinə məhdudiyyətlər də görmüşük, yaxın silahdaşlarımızın, dostlarımızın həbslərini, işgəncələrə məruz qalmasını görmüşük. Təbii ki, bütün bunlar hamısı çox ağır hadisələrdir. Ancaq hesab edirəm ki, uğrunda fəaliyyət göstərdiyimiz hədəflər o qədər yüksəkdir ki, o məhrumiyyətlərə dözməyinə də dəyər.
İtkilər də olubdur. Bak, kimin itkisi daha çox bəlkə?
Siyasətçi olaraq və dost olaraq ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm. Əbülfəz bəyin itkisi təkcə bütün Azərbaycan xalqı üçün yox, mənim üçün də şəxsən böyük bir itki idi. Eyni zamanda bu illər ərzində bir çox silahdaşlarımız məhv olublar. Yəni, avtomobil qəzasında Aydın Məmmədov kimi görkəmli bir ziyalımızı, Dilar Əliyeva kimi gözəl ziyalımızı və yaxşı bir vətəndaşımızı itirmişik. Arif Abdullayev adlı bir silahdaşımızı, Xalq Cəbhəsinin Təşkilat Şöbəsi müdürünü qətlə yetiriblər 90-cı ildə. 1993-cü ilin hərbi qiyamı zamanı qiyamçılar tanıdığım və xətrini çox istədiyim Tahir bəyi və başqa Prezident Qvardiyasının rəhbərlərini və üzvlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinat dəstəsinin üzvlərini qətlə yetiriblər. Ağamalı Sadiq Əfəndini itirdiyimə çox təəssüfləndirəm. Ağamalı Sadiq Əfəndi unikal bir şəxsiyyət idi. Onun ölümü məni çox yandırdı. Nəcəf Nəcəfovun ölümü mənim üçün bir dost itirməkdir, dəyərli bir dostum itirməkdir. Yəni, yadımdan, indi qəfildən sual verdiniz, yadımdan çıxan da dostlarım ola bilər. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin. Çox böyük itkilərimiz olub bir yolda.
Qətillərdən danışdınız, yadımdadır bu sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövr və hakimiyyətdən sonraki əsasən dövrlərdə bu. Bəzi qətillərlə bağlı sizin də adınızı çəkirdilər. Bu bir neçə adamın ölüm hökmünün icra olunması məsələsində günahkar hesab edirdilər.
Onlar qətl adlandırmamızı qəbul edəmir. Məhkəmənin hökmü ilə ölüm hökmü almışdılar, buna məruz qalmışdılar. Və söhbət onların əfv olma ilə bağlı ərizələrinə dövlət başçısının verdiyi cavabdan gedir. Mən də 92-ci ilin iyununda 7 nəfərin bu müraciətdən mənfi cavab vermişəm. İndi bir neçə illərdir Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edilibdir. Ancaq hətta indiki şəraitdə mən əminəm ki, həmin şəxslərin hansı cinayətlərə yol verildiyi cəmiyyətə söylənilsə və cəmiyyətdə sorğu keçilsə, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti mənim düzgün qərar verdiyim fikrində olacaq. Çünki onların arasında az yaşlı insanları zorlayıb öldürənlər və təkrar zorlayıb öldürənlər müxtəlif adamlar var idi. Onların arasında 11 nəfərlik bir ailəni bir ambara salıb, onları işkəncə verib, öldürüb, yandırmaq faktı var idi. Yəni, bu cür adamlar nə cür bağışlama olardı? Özdə o halda ki, Azərbaycan torpağında müharibə gedirdi. Hər gün əskərlərimiz, cavan-cavan oğlanlarımız, qızlarımız həyatlarını fəda edirdilər vətən yolunda və belə bir mərhələdə də hansısa insanlığa aidiyyətləri çox çətin müəyyənləşən şəxslər bu cür qəddar cinayətlər törədirdilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, mən onların müraciətinə mənfi cavab verməyim tamamilə düzgün addım idi. O ki, qaldı mənə irad tutanlara, siz təsəvvür edin ki, mən onların müraciətlərinə müsbət cavab verəydim və onlar əfv olunaydılar. Təsəvvür edirsinizmi ki, indi onların hamısının cinayətlərini nəcür ortaya qoyub deyəcəkdilər ki, ha, görürsünüzmü ki, Səqəmbər kimləri əfv eləyibdir, gördü bu adamın cinayətə münasibəti nədən ibarətdir. Təbii, hər bir insanın ölümü ağır hadisədir, ancaq hesab edirəm ki, onlar öz əməllərinin cəzasını çəkiblər.
İsa bəy, bu hakimiyyətdə də olmuşsunuz, müxalifətdə də olmuşsunuz və eyni zamanda müstəqillik uğrunda gedən mübarizənin də önündə olan adamsınız. Bunları bir-birindən necə fərqləndirmək olur, bax bu üç məqamı?
Mənim üçün siyasətə qoşulan andan hədəflərim olubdur. Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın işğaldan qorunması və azad edilməsi və Azərbaycanın demokratik bir ölkəyə çevrilməsi. Mən bu hədəflər onda mübarizə aparmışam. İstər müxalifətdə olum, istər hakimiyyətdə olum, istər həbsxanada olum, istərsə də sonraki müddətdə. Bu baxımdan bu dövrlər mənim üçün prinsipial fərqli dövrlər deyil. Bütün bu mərhələlərdə, bütün bu dövrlərdə, bütün bu simalarda mən eyni hədəflər onda mübarizə aparmışam və aparıram.
Amma deyəsən də yaşlaşırsınız.
Gələn ilə inşallah 50 yaşım olacaq. Əgər 50 yaş yaşlaşmaqdırsa deməli yaşlaşırıq.
Hər halda o müəyyən enerji itkisi adlandırmaq olar bunu yoxsa yox?
Yaşı müqayisə edəndə təbii ki hər yaşın öz əhəmiyyəti, önəmi var. Ancaq hələ ki, nə sağlamlıqla bağlı, nə yaşla bağlı hər hansı bir problemim yoxdur.
Bəs ailədə vəziyyət necədir, Səbə? Yəni, bu proseslərdən kənarda vaxt olurmu ki, bir ailə ilə məşğul olmaq, bəlkə vaxt ayırmaq?
Yəni, hakimiyyətdə olanda ümumiyyətlə vaxt olmurdu. Hətta bir dəfə evə saat 9-da dönəndə oğlum o vaxt, onun 5-6 yaşı vardı, mənə təşəkkür elədi ki, tez gəlmişəm evə. Ancaq müxalifət dövründə hər halda müəyyən vaxt olur ki, evə gedib çıxa bilirsən axşam. Və kifayət qədər aləmə diqqət yetirməyə çalışıram, vaxt ayırmağa çalışıram və çalışıram ki, siyasi mübarizənin ağırlığını, problemləri evə daşımayım, ailə üzvlərimi o problemlərə şərik eləməyim. Hər halda aləmdən razıyam. Mənim xanımım Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir, tarix elmlərinin namizədidir, Şərq ölkələrinin tarixindən dərs deyir və hesab edirəm ki, dəyərli bir mütəxəssisdir. Övladlarım da özlərinə görə pis olanlar deyirlər. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil alırlar. Biri ikinci kursda, biri də birinci kursda.
Gənclərlə bağlı bəzi məsələlərdə gənclər universitetlərdən xaric olunur və bunu siyasi onların görüşləri ilə əlaqələndirənlər də olur. Özləri də deyir, başqaları da deyir. Sözsüz ki, bunu təksib eləyənlər də olur. Bax, Müsavat Partiyasının başqanının övladları universitetdə oxuyur. Onlara qarşı hansısa bir təzyiqmi, hansısa bir ayrı seçkilik olurmu?
Onlar bilavasitə siyasi fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Böyüyü bir qədər ictimai fəaliyyətlə məşğul olub bu illər ərzində. Kiçiyi də ictimai fəaliyyətlə maraqlanır son illərdə. Ancaq bilirsiniz, hər bir adam öz övladını tərifləyir, bəlkə də bu o qədər düzgün çıxmır. Ancaq hələ kifayət qədər savadlı uşaqlardırlar. Dərslərinə də kifayət qədər diqqət yetirirlər. Hər halda universitetin həmin fakültəsinin tələbələrinin orta səviyyəsindən aşağıda deyirlər ki, yuxarıdadılar. Ona görə də onlara irad tutmağa elə bir ciddi əsas olmur. Və açıq danışaq, orada universitetdə də hamı bilir ki, bu uşaqlar İsaqəmbərin uşaqlarıdır. Və ciddi bir səbəb olmadan onlara qarşı hər hansı bir addım atılarsa, aydın şəkildə görünəcək ki, bu həmin uşaqlara qarşı deyil, İsaqəmbərə qarşı təzyiq metodu. Odur ki, hesab edirəm ki, hakimiyyət dairələri də, universitet rəhbərliyi də bu cür mətləbləri hansısa həddə nəzərə alırlar. Ancaq bir halda söhbət düşüb deyim. Məsəl üçün, mənim xanımım tarix elmləri namizədidir. Neçə illərdir doktorluq işini yazıb hazırlayıbdır. İki ildir tarix fakültəsində onun doktorluq işinin müzakirəsinə imkan vermirlər. Müxtəlif bəhanələrlə uzadırlar, imkan vermirlər. Bu da təzyiqin bir üsuludur. Nə etmiyorlar? Görünür, gerçəklik bundan ibarətdir. Sadəcə olaraq mən bunu qabartmaq istəmirəm, çünki universitetdə statusunun təsdiq olunmasına problemlər yaradılan, dissertasiyaların müdafiəsinə problemlər yaradılan təkcə mənim xanımım deyil ki, o qədər orada dəyərli alimlər, ziyalılar, müəllimlər var ki, onlara çox saylı problemlər yaradılır. Həm dövlət universitetində, Bakı dövlət universitetində, başqa universitetlərdə. Yəni bu ayrı-ayrı rektorların, ayrı-ayrı dekanların yox, bütövlükdə hakimiyyətin yaratdığı situasiyanın nəticəsidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul.
İsa bəy, səhv eləmirəmsə siz Füzuli rayonundan adan olmuşsunuz.
Səhv eləyirsiniz. Mən Bakıdan adan olmuşam.
Əslən onda. Füzuli rayonundansınız.
Mənim atam Füzulidəndir, anam Şəkidəndir. Özüm Bakıdan adan olmuşam. Əgər bu reallıqlar çərçivəsində mən Füzulidənəmsə əslim, təbii ki, Füzulidənəm.
Bakıdan kənara çıxır adam hərdən. Yəni müəyyən qədər bu şəhər yorurmu, gərginlikmi, istirahət vaxtı hara çıxmaq maraqlı olur sizin üçün?
Sözün doğrusu son illərdə istirahət elədiyim yadıma düşmür. Uzaqbaşı görürsən bir şənbə günü ya bir bazar günü bir dostumun kiminsə bir dəvəti ilə bağına getmişik, bir iki saat oturub istirahət eləmişik. İstirahət eləmirəm mən. Və sözün doğrusu nə qədər çətin mübarizə şəraitində olsam da mənim hər halda xüsusi bir yorğunluğum yoxdur. Mən özümü tam formada hiss edirəm və ciddi bir istirahətə hələ ki ehtiyac duymuram.
Amma mən bilirəm futbola vaxt tapırsınız baxmalı, hə?
Çalışıram. Əvvəllər stadiona da gedirdim. Son illərdə demək olar ki, çoxdan da getmirəm stadiona, çünki hər dəfə mən stadiona gedəndə hakimiyyət dairələri həyəcanlanırlar.
Nədir həyəcanın səbəbi?
Onlardan soruşmaq lazımdır. Elə bir həyəcan yaranır ki, elə bil ki, oyun meydanda getmir, mən oturduğum sektorda gedir.
Bəlkə belə bir şey yoxdur, sadəcə bu cür təəssürat yaranır. Ola bilərmi belə şey? Çünki bu siyasi aksiyalarda belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyət kifayət qədər möhkəmdir və deyək ki, polisin gücü ilə ölkədə vəziyyəti tabiçilikdə saxlayır. Onda məsələn deyək ki, İsa Qəmbərin stadiona getməsi doğrudan mı bu hakimiyyəti narahat eləyə bilər?
Yəni, söhbət ondan getmir. Güya biz stadiona gedib burada inqilab eləyəsi deyirik ki, stadiona biz futbola tamaşa eləməyə gedirik. Ancaq narahatçılığı görürəm. Polisin o ətrafda artdığını görürəm. Yəni, söhbət təkcə futboldan da getmir. Ümumiyyətlə, polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, məsəl üçün, miting eləyirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur, sizi miting eləyəndə bizi yeni işə yığırlar və bazar günü istirahat eləyə bilmirik. Yəni, müəyyən narahatlıqlar olur. Əgər marağız varsa, bir vaxt təyin eləyərik, bir bulvara çıxarıq bir yerdə, mən çıxaram, siz də kənarda müşahidə eləyərsiniz və polislərin həyəcanlanmasını şahid olarsınız.
Başqa hansı maraqlı xahişlər olur dövlət strukturlarından?
Mənə bilavəsdə yox, ancaq hərdən bir qəzetlərdə çalışan dostlarımız, yaxud kimlərsə ətrafımızdakı insanlar bizə hansısa məmurun xahişini çatdırırlar ki, tutaq ki, filan qəzetdə mənim hansısa addım haqqında müsbət bir fikir yazılmışdır, belə şeylər lazım deyil, mənim haqqımda ya yazmayın ya da tənqid eləyin.
Yəni, nə olar onun təhlükəsi nədir?
Çünki məmur haqqında müxalifət qəzetində müsbət ya da neytral yazı gedəndə hakimiyyət hesab eləyə bilər ki, həmin adam müxalifətlə yaxınlığı var.
İsa bəy, qəzetlərdə hərdən yumuşaq desək, etkiyə sığmayan yazılar da olur, siyasətçilər haqqında sizin də haqqınız da olur. Bax, bunlara münasibət necədir?
Soyuqqanlı. Yəni, mən təbiətən hadisələrə çox emosional reaksiya verməyə xoşlamıram. Digər tərəfdən də, nəzəri cəhətdən də qəbul edirəm ki, tanınma əmsalı varsa kiminsə, o cəmiyyətdə onun haqqında söz-söhbətlərin gedəcəyinə də, qəsdlərdə, televizyalarda onun haqqında müxtəlif şəhərlərin səslənəcəyinə də sakit yanaşmalıdır. Bilmirəm, görmüşsü yoxsa yox, Amerikalıların çox maraqlı bir filmi var. Miloš Forman çəkibdir, Çex mənşəli Amerika rejissorudur, çox maraqlı bir rejissorudur. Bu dediyim film Amerika xalqı Larry Flint'ə qarşı çox maraqlı bir filmdir. Orada Larry Flint üz işlerinden bir sarsak bir jurnal bırakır. Ve jurnalında vaxtaşırı müxtəlif adamları təhqir edir, yersiz yazılar yazır. Ve her defa da həmin şəxslər bunu məhkəməyə verirlər. Ve orada məhkəmə prosesleri göstərilir. Amerikanın məhkəmə sisteminden de tanış olma imkan yaranır. Ali məhkəməyə qədər gelip çıxırıb məsələ. Ve sonda bu adam qalib gəlir. Ve qalib gəlində çıxır, jurnalistler bundan soruşurlar ki, bunu ne cür değerlendirirsiniz? Bu deyir ki, bu Larry Flint deyir ki, özü olmuş hadisədir, bu olmuş hadisəsində çəkilifim. Deyir ki, mən siz jurnalistlerin arasında ən axmağı, ən mənəviyyatsızı, ən əxlasızıyam. Ancaq mən sizin uğrunuzda mübarizə aparıram. Mənim bu məhkəmədə qələbəm söz azadlığının qələbəsidir və sizin şəraitinizdə imkanlarınızı genişləndirir. Bu baxımdan mən jurnalistlerin mənə qarşı yersiz yazılarında, bəzən təhqir və böhtanlarında dözümlü qarşılama meyilliyəm. Bir tərəfdən söz azadlığının təzahürüdür. Digər tərəfdən müsavata İsa Qəmbərə qarşı yazmaq bəzilər üçün çörək ağacıdır və kimlərsə çörək ağacında bahis olmaq fikrində deyilik, yaşasınlar.
Bax, bu ittihamlar olur iktidar tərəfdən müxalifətə, müxalifət tərəfdən iktidara. Sözsüz ki, mən bunların hansının həqiqətə uyğun olub olmamağını deyə bilmərəm. Amma o bayaq dediniz ya, Azərbaycan çıxsın magistrala, rahat, yaxşı bir dövlətə çevrilsin və ondan sonra arxayınçılıq olacaq və bundan fəxt eləməyinə dəyər. Bax, həmin o yolda nə olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, qoyduq bu siyasi mənsubiyyətləri hər şeyi kənara və bir vətəndaş olaraq və nələr ona mane olur və bunlar olmasa daha yaxşı olardı.
Sualınıza qeyri siyasi cavab vermək mümkün deyil. Yəni, çünki buna mani olan əsas amil siyasi amildir. Əliyev rejimidir və bu rejimin ölkənin normal inkişafına imkan verməməsidir.
Yaxşı, bəs aşağı səviyyədə də mən deyirəm. Bəlkə bunlar olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, media səviyyəsində bu kifayət qədər çərçivədən kənar
bilirsiniz, mübarizə. Bilirsiniz, mediada ən çox hücum edilən şəxslərdən, hədəflərdən biri mənim. Və mən bilirəm ki, mediada elə bir dənə təhqiramiz, böhtanlı bir yazı görən kimi çox qəzəblənən siyasətçilər də var, başqa fəaliyyət sahibləri də, sahələrində də çalışan insanlar var. Ancaq mən hamıdan çox hücum edilən şəxslərdən biri olduğum üçün mənə gərək ki, bu məsələdə mövqe bildirməyə elə mənim haqqım var. Mənə gərək biraz dözümlü yanaşmaq lazımdır. Yəni, məşhur bir söz var Amerika prezidentlərindən biri deyib ki, mən hökumət var, qəzet yoxdur variantında və qəzet var, hökumət yoxdur variantında mən qəzet olan variantı seçərəm. Çünki qəzetlərin olması hökumətin olmasından daha vacibdir. Yəni, o adamı da mən başa düşürəm. Çünki azad sözün, azad mətbuatın olmadığı ölkədə inkişaf mümkün deyil. Bugün hakimiyyətin yaratdığı şəraitdə media biraz bəzən eybəcəliklərə yol verir. Ancaq buna da dözümlü yaranışmaq lazımdır. Sovet dövrünün bir rəngli mediasındansa, İndiki dövrdə nə qədər ifrata varsalar da çox rəngli media daha yaxşıdır. Ona görə də mən nə jurnalistləri tənqid eləmək fikrində deyiləm, nə də ki, eyni zamanda mövcud vəziyyətin problemini hakimiyyətdən üzərindən götürüb kimisi üzərindən atmaq fikrində deyiləm.
Müsavat Partiyasının əsrin əvvəllərindəki yaradıcılarının təəssübünü də siz çəkməlisiniz belə götürəndə. Mən eşitdim, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli sifariş olunub və heykəltaraş Ömər Eldarov dedi ki, artıq onun imalatxanasında bunun ilkin variantı da var. Hətta heykəlin yeri də məlumdur, amma o dedi ki, vəsait çatışmazlığından bu heykəl hələ ki ərsəyə gəlmir. Doğrudan buna vəsait tapmaq problemdir? Yəni, bir heykəlin başa gəlməsi.
Əvvəla, biz müsavatın yaradıcılarının, qurucularının təəssübünü hər zaman çəkmişik, indi də çəkirik. Hələ 94-cü ildə siyasətçilərdən biri Rəsulzadə ilə bağlı yersiz ifadələr işlətmişdi. O zaman biz məhkəmə müraciət etdik və həmin şəxsi üzr istəməyə məcbur etdik. Həmin haqqında danışdığınız heykəl də əslində qalsa bizim hakimiyyətin dövründə sifariş edilibdir və İyun qiyamı nəticəsində biz hakimiyyətdən gedəndə artıq heykəl demək olar ki, hazır idi. Mənim yadımdadır ki, 93-cü ilin payızında bəzi qonaqlarımızdan bir yerdə biz Ömər Eldarovun memarxanasına gedib həmin heykəli də tamaşa eləmişdik. Ancaq bugünə qədər heykəl qoyulmayıbdır. Bunun yeganə səbəbi maliyyə məsələsi ola bilməz. Nəcür olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsasən heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Təbii ki, pulu var. Siyasi səbəblərdən imkan vermirlər. Bizim isə o boyda bir işi həll etmək üçün yetərli pul imkanımız, vəsaitimiz yoxdur. Ancaq eyni zamanda tam məsuliyyətlə sizə deyirəm. Əgər hakimiyyət desə ki, müxalifət, müsavat partiyası bunun pulunu tapsan, mən imkan verirəm bu heykəli dikəltməyə, ucaltmağa. Biz o məsələni həll edərik. Ancaq bizə deyilsin ki, biz bunun pulunu tapıb şəhərin mərkəzi meydanlarının birində heykəli dikəldəndə hakimiyyət bunun qarşısını almayacaq.
İsa bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bir çox maraqlı mövzulara toxundunuz.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.